Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti ætlum við að fjalla vandamál sem getur verið snúið að ræða við sína nánustu. Vandamál sem heilbrigðisstarfsfólk, öldrunarlæknar og SÁÁ hafa vaxandi áhyggjur af. Og þær áhyggjur voru meðal annars viðraðar í umræðu þættinum Torginu á Rúf á dögunum. Við ætlum að ræða áfengisneyslu eldra fólks. Neysluminstur sem í sumum tilvikum breytist til eins verra þegar fólk hættir á vinnumarkaði eða upplifir einhvers konar hlutverkamissi. Áfengisdrykkjan veldur skaða af ýmsum toga, hjarta- og lifrarsjúkdómum, krabbameinum, magablæðingum, þunglindi og ekki síst byltu. Við ætlum að ræða hvernig aukin áfengisneysla meðal eldri borgara birtist okkur í heilbrigðiskerfinu. En það þekkir viðmælandi okkar í dag, Anna Björg Jónsdóttir, öldrunarlæknir á Landspítalanum. Hún hefur áhyggjur af freistnivandanum sem skapast þegar fólk getur panta sér áfengi úr vefverslun og fengi sent heima dyrum á nokkrum mínútum. Afleiðingar þess eigi enn eftir að koma inn í heilbrigðiskerfið. Finnst þið mikilvægt að ræða drykkju eldra fólks?
Já, mér finnst það bara takk fyrir að taka efnið upp. Alveg klálega, þetta er vandamál sem falið. Við viljum helst ekki vita af þessu. Það finnst öllum pínum vandræðilegt að hugsa það að amma og afi gæti verið að drekka. Talningum ef þau eru að drekka mikið. Og þetta á við bara samfélagið í heild, þetta á við sko heilbrigðisstarfsmenn og við svona pínum veigrum okkur við oft á tíðum að spyrja. En þetta er klárlega vandamál sem til staðar. Og það þarf að ræða það og það þarf að vekja athygli á því. Almennt áfengi skaðlegt. Alveg sama á hvaða aldri þú ert. Það nú bara þannig. Þegar maður eldist, þá verða ýmsar svona lífeðlisfræðilega breytingar í líkamanum sem gera það verkum að við þolum áfengi verr, heldur en kannski þegar maður yngri. Það númer eitt. Númer tvö að þegar maður eldist, þá maður oft með fleiri langvinna sjúkdóma, það svona, við tölum stundum að safna sjúkdómum eftir því sem að maður eldist og þar af leiðir ofta tíðum að maður kannski taka mörg lyf og áfengi plus öll þessi lyf ekki sérstaklega góð kokteill.
Hvað það, heldur þú, sem gera verkum að fólk sem hefur kannski verið reglusamt alla ævi, fer að taka upp á því að drekka óhóflega á efri árum?
Rauglega margar ástæður og rauglega mjög einstaklisbundið en við sjáum það því miður að einmanaleiki að aukast í samfélaginu og ekki síst hjá elsta hópnum. Það líka aukið aðgengi, þar orðið svona meira viðkent að það sé allt í lagi að fá sér áfengi í miðri viku og þegar maður komin sagt, á þessi efri ár og kannski ekki lengur að vinna og þarf ekki kannski, þú veist, svona vakna á mótnana og svona þess að þetta er svona auðvelt. Og fólk átta sig kannski heldur ekki dalendilega á því að þetta sé orðið óhóflegt. En því miður þetta líka ofta tíðum andleg vanlíðan og þá ég tala sko einmanaleika, kvíða, depurð sem að leiðir kannski til þess að fólk hérna leiðist út í þetta. Menn hafa líka nefnt svona hluti svo breytt samfélagsmynstur. Fólk upplifir ekki endilega að það sé svona partur af samfélaginu.
Er algengt að fólk sem að minkar við sér vinnu eða er hætt að vinna fari að drekka meira?
Það er allan að tilfinningin okkar. Því miður ekki til neinar góða rannsóknir á þessu. Það sem að við sjáum og það sem að tilfinningin okkar er að það er þetta sé vaxandi vandamál. Það verður að segja eins og er. Við vitum svo sem auðvitað að ef þú ert með fíknisjúkdóm, þá hverfur hann ekki þegar þú verður 70. Þú ert að glíma við hann alla ævi, þannig að það eru þetta einhver ákveðum prósent af samfélaginu sem þar. Og það getur kannski verið líka aðeins erfiðara að ráða við fíknisjúkdóminn þegar maður eldist.
Hvaða ummerki sérðu drykju eldra fólks í heilbrigðiskerfinu?
Við sjáum alltaf einstaklingar sem kom inn eftir byltur, það er svona alveg klassíst. Fólk sem hefur dottið. Og við talum ekki með einstaklingar sem að detta oft. Og við sjáum alveg að þeir koma inn og eru undir áhrifum, koma inn á spítalan þannig. Þeim fer fjölgandi. við sjáum líka einstaklinga sem að sko, koma inn og það er svona eitthvað óljóst. Allir sjá að það er eitthvað í gangi en það, menn viti ekki alveg hvað þetta er. Fólk er að léttast, líður illa, fólk sefur illa, það er svona eitthvað óljóst. Það er allan að það er svona eitt af því sem okkur dettur í hug, þá er þá fyrir við að spyrjum, býttu nú við, hvað er þetta?
Gerið þið það?
Já, já, við mættum örglega vera dugleiri við það, ég ætla ekki að draga úr því, en það er standart spurning að spyrja áfengisneyslu. Mm. Við erum í raun og veru bara að afla upplýsinga svo við áttum okkur á því hvað er í gangi. Það snýst ekki að leggja einhver dóm yfir einstaklingnum, alls ekki. Það að heilbrigðisstarfsmenn viti áfengisneyslu skiptir bara svo miklu máli upp á hvað erum við að glíma við, það skiptir máli upp á hvað líf erum við að fara að nota, í hvað skömmtum og bara hvernig erum við að fara sko nálgast og meðhöndla þennan einstakling. Við sjáum líka að þeir sem eru að glíma við þetta vandamál, þeir ílengjast oft lengur á spítalanum. Þeir eru oft á tíðum í verra líkamlegu ástandi þegar þeir koma inn, þannig að þeir veikjast kannski meira og það tekur tíma, lengri tíma að ná sér og svo er oft á tíðum þessi undirliggjandi andlegi þáttur, kvíði, vanlíðan, einmannleiki og fólk á erfitt með að sjá fyrir sér að fara heim.
Þannig að vill kannski ekki fara heim.
Sumir eru þar og svo eru aðstandendur og eðli málsins sangat oft á tíðum mjög áhyggjufullir yfir þessum aldra einstaklingi sem aðstandendur vita kannski að þeir eru að drekka mikið og þeir eru náttúrulega erfitt með að
skipta sér af.
Já, gríp inn í sko, það getur verið svolítið viðkvæmt.
Ræðum aðeins það.
Já. Það er náttúrulega bara mjög erfitt mál. Ég hef mjög mikla samúð með aðstandendum sem eru í erfiðri aðstöðu. Á hinbóginn verða menn kannski líka aðeins að horfast í augu við það að heilbrigðiskerfið getur ekki leyst allt og sumt er eitthvað sem að verður að leysa í heimahúsi eða heima við eða innan fjölskyldunar. En þetta er ofta tíðum flókin staða. Af því að það er nú stundum þannig að eldra fólk sem er að drekka er kannski búið að gera það svo áratugum skiptir og börnin eru kannski alinn upp í sérstöku andrúmslofti og þau eru ofta mjög erfitt með að setja mörk og þú ert alltaf barnina mömmu jafnvel þú sérst orðin sko 60 eða 70. Það er bara svo les.
Þegar að fólk hefur verið reglusamt alla ævi, er þá algengt að fólk kannski leiðist út í að nota áfengi í meira mæli þegar það missir hlutverka á vinnumarkaði eða svona í samfélaginu?
Sko, við eigum enga tölur yfir þetta, því miður, en ég fann einmitt hérna eina fræði grein sem kom út í sumar svolítið samantekt á drykju og drykju venjum eldra fólks. Í þeirri grein er þetta verið að tala 80 ára og eldri, svolítið fullorðið fólk, en það er samtalað að það sé alveg 40-45% sem er að drekka og svona cirka 10% sem að er sem sagt, í skaðleiri neyslu. Og ég hef enga sérstaka trú á því að það sé öðruvísi á Íslandi og ég hef enga sérstaka trú á því að það sé öðruvísi í þó að hópurinn sé yngri og geti jafnvel trú á því að tölna sé hærri. Bara ef þú sér hvað er verið að selja af áfengi, þá er verið að selja meira. Og ég held að því miður sé að þannig að þegar það eru breytingar á þínum högum, eins og til dæmis þegar þú ert að hætta að vinna, þá held ég að það sé því miður talsvert algengt að fólk leiðist niður þessa braut, sko.
Hvað ráðleggur þú fólki sem að viðurkennir á sér vandan og segist drekka of mikið?
Leita sér hjálpar, af því það er alveg hægt að fá hjálp. heilsugæslustöðnar hjálpa, heimilislæknarnir eru boðnir og búnir til að hjálpa fólki. Það eru náttúrulega á öllum heilsugæslustöðum er til dæmis hjúkunarfræðingur í heilsuvend aldraðra sem eru tilbúnir að taka samtalið og leiðbeina fólki og hjálpa. SÁÁ er náttúrulega með göngudeild ef að vandamálið er svo mikið.
Eru skrefin inn í meðferð þegar fólk eru svona fullorðið? Eru þau þyngri heldur en fyrir yngra fólk?
Já, mig grunar það nú, því miður erum við ekki með einn sérhæfð úrræði, meðferðarúrræði fyrir fullorðið fólk. Ég get alveg skilið að það sé hérna, flóknara mál þegar viðkomandi er orðin svona fullorðina, því að þá eru þessir einstaklingar ofta tíðum með flóknari heilsufarsög og önnur vandamál með sem að gera sko, áfengismeðferð flóknari og það er engin sérhæfð úrræði því miður til.
Maður hefur heyrt að á vorin komi flugvélar að eldri borgurum heim frá sólarlöndum og oft kannski bara illa út í leikinn að drykja. Er það eitthvað sem þú kannast við?
Ég ætla nú ekki að segja flugvélafarmar en já, við sjáum þetta. Það Sjáum er bara það. Þannig. Og það eru einstaklingar sem að hafa dvalið langdvölum erlendis sérstaklega í löndum það sem áfengi er mjög aðgengilegt og ódýrt sem að hafa mist stjórn á þessu og eru með vandamál, eru með áfengisdrykju sem að er skaðleg. Og já, við sjáum þessa einstaklinga koma heim. Ég myndi nú kannski ekki endilega segja sér bara vorin, heldur gerist þetta á öllum ástímum. En þetta er þekkt innan heilbrigðiskerfisins, já. Það er því miður þannig að það eru Íslendingar erlendis sem er í vandræðum og eru að drekka um mikið.
Og leitaðu þá síður heilbrigðisþjónustu þegar þau eru í útlöndum eða?
Það virðist vera. Þeir eru allavega að koma heim þegar hlutindur eru komnir í óöfni. Það er svolítið það sem við sjáum. Ja. Í miður eru þessi einstaklingar ofta tíðum komnir svo langt í sínum sjúkdómi að því að á þessu tímapunkti er þetta í orðið fíknisjúkdómur að það er nú oftast aðstandendur sem er að koma viðkomandi heim. Og mjög margir af þessum einstaklingum eiga ekki afturkvæmt til dæmis í sjálfstæða búsetu og þurfa að vera á hjúkunaheimili í framhaldinu.
Hvernig líst þér á aukið aðgengi að áfengi, netsölu á áfengi og svona ákveði aukið frelsi í sölu á áfengi?
Ég er bara hjartanlega sammála ályktun læknafélagsins. Ég skildi ekki. Það er ekki gott til dæmis að fólk geti pantað þetta á netinu og fengið sent heim. Það er ekki gott að fólk venjist á að áfengi sé eitthvað sem geti keift í, úst, með mjólkinni vegna þess að það mun leiða til meiri drykju og að það eru bara öll gögn sem að segja okkur það erlendis frá. Og áfengi skemmir okkur. Þetta er svona, þetta er alveg eitur fyrir líkamann. Já, ég bara næ ekki alveg utan um af hverju menn er að berjast fyrir þessu. Það er svo margt annað sem við þurfum að vera eyða orkunni í og gætum gert eitthvað gagn og þetta er bara ekki á listanum einu sinni.
Hefur áhyggjur af því að þetta aukna aðgengi að áfengi skapi stærri vandamál í þinni vinnu?
Já, ég hef það. Ég held að muni skapa stærri vandamál til styttri tíma eins og bara núna að það sé aukið aðgengi fyrir eldri kynslóðina. Ég held að þetta sé líka alvarlegt varðandi yngri kynslóðina vegna þess að þú veist, hvar verður sú kynslóð þá eftir 50 ár? Veist, og ég sé bara það sem vandamál. Að því að ég hugsa bara, þú veist, þegar ég hugsa fram í tíman og hvernig, hvað mín fagstétt þarf að fara að glíma við þá. Og ef við erum með einstaklinga eða þess að kannski heilu kynslóðnar sem að hafa drukkið of mikið áfengi í 50 ár, þá veit ég ekki alveg hver mín viðfangsefni okkar verða þá. Ég er bara alveg ágjur af því, ég held að það verði ekki gott fyrir samfélagið.
Ekki svo kynslu sem að við köllum eldri borgara í dag. Er það ekki bara kynslu sem að ólst upp við svona ómenningu í tengslu við drykju og þetta var nú bannað framan af og kannski svolítið spennandi. Getum verið að við séum að sjá eitthvað bættari drykkjumenningu hjá yngra fólki?
Vonandi, segi ég, það ekkert sem svona sérstaklega bendir til þess að því að við sjáum hjá yngri hópnum að fólk að drekka jafnar og kannski að lítið minna í einu en jafnar og það ekkert endilega betra fyrir líkamann. Þetta með að vera alltaf að sulla ekkert sérstaklega gott fyrir líkamann. Það sem að mér finnst bara mikilvægt að við áttum okkur á því að þetta sé vandamál. Við verðum að tala þetta, við verðum að þora að spyrja og við verðum að þora að ræða þetta við eldri hópin. Og svo held ég að við þurfum að gera eldri borgurum ljóst að það hægt að fá hjálp og það hægt að láta sig líða vel þó maður sé ekki fullur eða alltaf undir áhrifum. Og svo þurfa stjórnvöld að vera svolítið ákveðin í sinni afstöðu og þurfa kannski líka átt að segja á því að þetta er eitthvað sem er þjóðastlega hagkvæmt að hugsa um.
En þá er helstið ekki lengra hjá okkur í dag. En Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakka ykkur fyrir samfylgdina í vikunni. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á mánudag en allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilararúf og á hlaðvarpsveitum. Verið sæl!